Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатыны тоқталып өтейін. Атап айтқанда, маусымның 4-інде Барак Обама мұсылман әлеміне арнап жолдауын жасады. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген. Және де маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Оны мен өзіріңізді Саида бабам қоша таныстырады.
Бейсенбі күні саяси халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Осы жылдың 1-ші маусымында ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған спектакль арнайы қызметтердің қоғам бақылауынан шығып, ең үлкен қауіпке айналғанын білдіреді делінген бұл мәлімдемеде. Коммунистік партия мен тіркелмеген Алға партиясының халық билігі блогы ұлттық қауіпсіздік комитетін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның әріптестерін соттың шешімі болмай жатып, қоғам алдында айыпты деп тануына байланысты сынап отыр. Халық билігі блогының айтуынша Қазақстанда саяси себептермен жаппай репрессиялар басталған, мұның мақсаты халық пен мемлекеттік қызметкерлерді және демократиялық күштерді қорқытып үркіту болып табылады дейді халық билігі блогы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Ақш пен бүкіл әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа қарым-қатынастар кезеңіне қол жеткізу үшін мен Қайырға келдім, деді Обама. Қайыр университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс, қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделуі керек, деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін, деді Обама. Сонымен қатар Обама Ирактағы оқиғалар Америкаға проблемалардың дипломатия мен келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп мәлімдеді. Ал Израиль-Палестина жанжалына қатысты айтқан сөзінде Барак Обама екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Палестиналықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс, деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп қайталап айтты. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Мұндай сайлаулар Еуропа одағына мүше 27 мемлекетте өтеді. Еуроодақтың 375 миллионнан аса азаматы жексенбіге дейін дауыс беруге тиіс. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда дауыс беретін сайлаушылардың саны аз болуы мүмкін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдағы Тяньаньмен алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып жаншылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Гонконгта орналасқан адам құқықтарын қорғаушы топтың мәліметінше полиция кемінде 65 белсендіні үй қамауына отырғызған. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдемесін елдің ішкі істеріне араласу деп атады. Клинтон Қытай билігін Тяньаньмен алаңында өлтірілген немесе із-түссіз жоғалып кеткен азамат аты жөнін жариялауға шақырған болатын. Бағдатта орын алған жарылыстан 9 адам қаза тауып, 31 кісі жарақат алды. Сәрсенбі күнгі мұндай шабуыл сияқты жарылыстар Ирак қауіпсіздік күштерінің өз мемлекетін қорғау қабілеттеріне байланысты күдік туғызып отыр. Ақш әскери күштерін Ирак қалаларынан маусымның аяғына дейін шығаруға дайындалып жатыр. Жалпы ақш күштері Ирактан 2011 жылға дейін толығымен шығарылуы тиіс. Мұндай келісімге Вашингтон мен Бағдат өткен жылы қол қойған болатын. Еуропа одағы мен Ресей Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылыстары мәселесі осы жылдың аяғына дейін шешілуі керек деп келісті. Еуроодақтың сауда комиссары Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше ол және Ресей экономика министрі Эльвира Набиуллина Санкт-Петербургтегі экономикалық форумда өзара түсіністікке келген. Әлемдегі экономикасы дамыған ең ірі елдердің бірі Ресей 10 жылдан астам уақыттан бері дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылып келеді. Бұл ұйымға 153 мемлекет мүше боп табылады. Ялтада ТМД елдері ішкі істер министрлерінің кеңесі басталды. Кеңес жұмыс аясында ТМД елдері аумағындағы қылмысқа қарсы әрекет ету, адам саудасы және есірткі тасымалы мен күрес мәселелері талқыланады деп хабарланып отыр. Сонымен бірге, соңғы уақыттағы ТМД елдері ішкі істер министрліктері ынтымақтастығының нәтижесі де сөз болмақ. Аталған жиын қарсаңында Ресей ішкі істер министрі ТМД елдері ішкі істер министрлерінің адам саудасы мен күрес жөніндегі ынтымақтастығы туралы келісімнің жобасын дайындады. 6 маусым күні Алматы қаласында Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Англия құрамасы аталған матчқа қатысу үшін толық құрамымен Алматыға сәрсенбі күні кешке келіп жеткен. Сонымен бірге өз елінің ойыншыларын қолдау үшін Англиядан 1,500 жанкүйер келген. Әлем чемпионаты іріктеу турнирінің екінші матчы Хабар телеарнасы арқылы тікелей эфирде көрсетіледі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, маусымның 4-інде Барак Обама мұсылман әлеміне арнап жолдауын жасады. Осыған байланысты хабарлар топтамасы және сәуір айында Қазақстанда банктердің несе беруі 24%-ға төмендеген хабар назарларыңызға ұсынылады. Және де маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды біз кеңірек баяндайтын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, бүгін, яғни маусымның 4-ү күні Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Мысыр астанасы Қайырда мұсылман әлеміне қайырылып сөз сөйледі. Онда Обама Құрама Штаттар мен мұсылман әлемі арасындағы байланыстардан жаңа бастаулар іздейтінін айта келіп, өзгерістер бір түнде бола қоймайды деді. Бірақ ақш президенті ислам туралы қалыптасқан теріс пікірді жоюға күш саламын деп уәде берді. Обаманың мұсылмандарға арнаған жолдауымен сіздерді енді әріптесім Үкілай Бестай толығырақ таныстырады. Үкілай, қош келіпсің.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен Қайыр қаласындағы мыңдаған жылдық тарихы бар Әл-Азар университетінде 3000-нан аса адамның алдында сөз сөйлеген Құрама Штаттар президенті Барак Обама өзінің мұсылман әлеміне арнаған сөзін 7 мәселеге топтаған екен. Арнауының басында ақш президенті өзінің осы ислам құндылықтарын оқытатын оқу орнында тұрғанын құрмет тұтатынын білдіре келе, Мысыр елінің қонақжайлылығына да алғысын білдірді. Мен мұнда американ халқының жақсы ниетін ала келдім деген Обама, ақштағы мұсылман қауымдастығының да сіздерге сәлемін жеткізе келдім деп ассалаумағалейкум деді. Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман әлемі арасындағы жағдай шиеленісті болып тұрған кезде кездесіп отырмыз деген Обама ғасырлардан келе жатқан тарихи қақтығыстар мен діни соғыстардың болғанын да айтып өтті. Десе де Обама өзінің бұл жерге Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман қауым арасындағы жаңа бастаулары іздеп келгенін, оның шынайы түрде өзара түсіністік пен сыйласымдық негізінде болу керек екенін, бәсекелестіктің қажет емес екеніне тоқталды. Бұл тұрғыда Америка мен ислам әлемі бірыңғай, олардың ортақ принциптері бар деген Обама өзгерістер бір түнде бола қоймайтынын мойындаймын. Бір сөзбен ғана жылдар бойы келе жатқан сенімсіздікті құрта алмайды. Сол себепті мен алға басу болу үшін, прогресс болу үшін біз жүрегімізде ештеңені ұстап қалмай ашық айтуымыз керек, бір-бірімізді тыңдауымыз, бір-бірімізден үйренуіміз қажет деп отыр. Ақш президенті бұл тұрғыда қасиетті Құран кітабынан да үзінді келтіріп, Құдайды сезініп әрдайым шын сөйле деген сөзін тілге тиек етті. Мұндай сенім наным менің өзімнің де түп тамырымда жатыр. Мен христиан дініндемін, бірақ менің әкем тегі мұсылман Кене отбасынан шыққан. Мен бала кезінде бірнеше жыл мұсылман ел Индонезияда тұрдым. Онда азан шақыруды естіп өстім. Одан кейін бейбітшілік пен арождан мұсылман дінінде деген Чикаго қауымдастықтарымен бірге жұмыс істедім деді. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттары барлық адамдар бірдей деген негізде құрылған дей келе президент Обама ислам әрдайым Құрама Штаттар өмірінің бір бөлігі болғанын алға тартып, 1796 жылы Американың екінші президенті Джон Адамс кезіндегі мұсылман әлемімен қол қойылған Триполи келісіміне де тоқталды. Бүгінде мен бір тараптан Құрама Штаттар президенті ретінде кез келген жерде исламға қарсы қалыптасқан теріс стереотипті жоюға жауапкершілік аламын деп айтқан Барак Обама, бірақ Американың мұсылмандардың да қабылдауы дәл осындай негізде болуы тиіс деді. Америкада Африкан-американ Барак Хусейн Обаманың президент болып сайлануының өзі көп нәрсеге дәлел бола алады деген ол, бүгінде американ мұсылмандарының саны 7 миллионды құрады. Елде 1200-де мешіт бар деп атап өтті, және ақш соттары хиджаб киетін әйелдер мен қыздардың құқын қорғап, оларды қабылдамағандарды айыптайды дегенді де айтып отыр. Сонымен қатар Барак Обама өзінің бұл қайырдағы сөзінде Ауғанстандағы Ирақтағы жағдайға да тоқтала отырып, Гуантанамо абақтысы жабылатынын, Ирақтан Ауғанстаннан келешекте әскерлер шығарылатынына да тоқталды. Сонымен қатар ақш президенті Барак Обама күрделі болып келе жатқан Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақта өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп екі жаққа да қатысты Американың ұстанымын білдірді. Палестиндықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп атап көрсетті. Сонымен қатар президент Барак Обама ақш Иранмен арадағы қарым-қатынастарда ондаған жылдарға созылған сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса ғана Теһранның атом энергиясын дамытуға құқы болады, болуы тиіс деді ақш президенті Барак Обама. Жалпы бұл Обаманың қайырдағы мұсылман қауымына арнаған сөзі 55 минутқа созылды.
Рахмет күләй әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама ислам елдеріне жолдаған үндеуінде мұсылман әлемінің Құрама Штаттарға деген қарым-қатынасын жақсартуға шақырды. Шамамен 45 минуттық, 50 минуттық президенттік үндеуінде Израиль, Палестина жанжалы, Ауғанстан, Пәкістан мен Ирақтағы жағдай, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жөнінде де айтылды. Менің әріптесім Күләй Бестай осы жөнде тоқталып өтті. Енді біз осы Барак Обаманың үндеуіне байланысты Азаттық радиосының хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты Қазақстанның бірқатар қоғам қайраткерлері де өз пікірін білдірген еді. Олардың айтуынша, Обаманың бұл ісі тарихта қаларлықтай жайт. Дегенмен енді үндеуде айтылған сөздер іс жүзінде жүзеге асқаны абзал деді олар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Каир университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын дін деді Обама. Қазақстанның мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Төлебеков ақш президентінің бұл үндеуі халықаралық саясатта маңызды зор екендігін айтады. Осы қадамнан кейін мұсылман әлемі мен Америка Құрама Штаттарының қарым-қатынасы жаңа сипат алары сөзсіз дейді сұхбаттасымыз.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек в политике, в экономике.
Президент Обаманың үндеуінен кейін экономика мен саясатта айтарлықтай өзгеріс болмауы да мүмкін. Алайда бұл үндеудің бір маңызды тұсын ескеру қажет. Бүгінгі үндеуден кейін дүние жүзіндегі ислам елдеріне деген жағымсыз көзқарас өзгеруі әбден мүмкін. 2001 жылдың 11 қыркүйегінен кейін мұсылмандар террор мен экстремизмге жақын адамдар деген көзқарас пайда болғандығы жасырын емес. Ал Обаманың бүгінгі үндеуі бұл қағидадан арылудағы көпірі іспеттес. Осыдан кейін мұсылман өркениеті мен батыс еуропалық мәдениеті арасында конструктивті диалог болуы әбден мүмкін.
Исламской цивилизации и нынешней, значит, западноевропейской, американской культуры.
Дейт Мұрат Телебеков, ал ақш президенті Барак Обама Израиль-Палестина жанжалы әйел адамының құқы мен исламдағы төзімділік мәселесіне сондай-ақ экономикалық даму мәселелеріне тоқталды. Ал Ирактағы оқиғалар Америкаға проблеманың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп мәлімдеді. ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған үндеуде Обама сондай-ақ өзгеріс бір түннің ішінде ғана бола салмайды деп атап көрсетті. Ол кез келген жерде ислам туралы теріс стереотиптермен күресуге уәде етті. Ол сондай-ақ мұсылмандар арасында Америка жөніндегі стереотиптерге де қатысты болуы тиіс деп атап көрсетті. Қазақстандық дінтанушы Мұртаза Болтай болса, Обаманың бұл айтылғандары тек қағаз бетінде қалмас деген үмітін жеткізді.
Ең бастысы әділетті болсын. Мысалы, мен өз басым ол мұсылмандарды жарылқасын деп оны ешкім сұрамайды. Тек қана өз әділетті бағасын берсе, өздерінің орталық мына барлау ұйымдары басқа, олар анандай әрекеттерді тоқтату керек. Жалпы мына 1.5-2 миллиард мұсылманмен қатынаста жақсы көңіл бөлсе, экономикалық жағынан, саяси жағынан, мәдениет жағынан.
Ал Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары ғалым Жайлыбайдың пікірінше, Обаманың үндеуіндегі бірқатар мәселелерді қолдауға тұрарлық. Оның алғашқысы мұсылман елдер арасындағы түрлі қақтығыстарға тоқтау қою. Ол адамзат баласының 21-ші ғасырда үлкен опатқа жол бермеу жолында бүгінгі үндеуден үлкен нәтиже күтуге болады деп санайтындығын жеткізді.
Себебі мысалы мұсылман елдерінің кемсітушілік болмаса ислам дініне байланысты айтылып қалып жүрген бір солақай пікірлер енді осыдан жаңағы ұлттардың діндердің арасындағы қақтығыстардың болмаса ойламаған жағдайлардың танып кетуі мүмкін. Сондықтан Барак Обаманың өзінің алдындағы жасалған жүйеге, өзінің алдындағы жасалған ыңғайсыз істерге қарсы үндеу жариялап, оны бұқаралық ақпаратта жария етуі сол қуантады. Бұдан үлкен нәтиже күтуге болады деп ойлаймын өз басым.
Мінекей осылайша қазақстандық қоғам қайраткерлері Барак Обаманың мұсылман елдеріне арнап жолдаған үндеуіне қатысты пікірлері осындай. Сондай-ақ сұхбаттастарымыз ендігі кезде АқШ президентінің сөзден іске көшетін кезі келді дегенді де атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Президент Барак Обама АқШ пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кеңесін бастауға шақырды. Обама АқШ Иранмен арадағы сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обама Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Ялтада ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кездесуде. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген. Сондай-ақ маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Және адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз. Біздің Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді аталған тақырыптарды кеңірек тарқатуға көшсек. Бейсенбі күні Астанада бұрынғы топ-менеджерлердің әйелдері бас көтерді. Атап айтқанда, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының қамауға алынған бұрынғы қызметкерлерінің әйелдері мен адвокаттары топ-менеджерлер отыр деген арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында наразылық акциясын өткізсе, осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2007 жылдың ақпан айында жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы топ-менеджерлерінің әйелдері жоғарғы сотқа барды. Бұл жайында толығырақ Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу қазір тікелей эфирде телефон арқылы өздеріңізге баяндап бермекші. Жұлдыз?
Сәлеметсіздер, мен Нұрлытай, мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, алдымен Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы бұрынғы басшыларының әйелдері жөнінде айтсаң, олар арнайы оқшаулағыш мекемесіне барғанда жұбайларының жағдайларын біле алды ма? Адвокаттарына кіруге мүмкіндік берді ме?
Бүгін Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева және оның вице-президенті болған Дмитрий Парфенов пен Малхас Цацарияның әйелдері Наталья Парфенова мен Марика Цацария және олардың адвокаттары болды. Алайда олардың жұбайларымен кездесеміз деген әрекеттерінен түк шыққан жоқ. Оларды ғимарат маңайына да жақындатпады. Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля күйеуінің денсаулығының нашар екенін айғақтайтын таяуда ғана ауруханада емделгендігі жөнінде қағазбен және өзге де құжаттарды арнайы оқшаулағыш мекемесінің қызметкерлеріне тапсырмақ болып ниеттенген еді. Алайда ол құжаттарды ешкім қабылдаған жоқ. Олар өздерінің күйеулерінің бұл ғимаратта бар жоғын да білмей отыр. Тек Жәмиля Жәкішеваның айтуынша күйеуін көлікпен өздері сол маңайда тұрған ғимаратқа қарай алып бара жатқанын көргендер болыпты. Сосын тағы да бір айта кетер жайт, осы маусымның бірі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті өткізген баспасөз мәслихаты кезінде компанияның бұрынғы вице-президентінің сол тұтқындалған бұрынғы вице-президенттерінің кінәларын мойындап сөйлеген видеоларын көрсеткен болатын. Бұған қатысты олардың әйелдері өз күйеулерімізді өзіміз танымадық дейді. олар күйеулеріне физикалық, психологиялық тұрғыдан күш көрсеткендіктері көрініп тұр дейді. Мәселе, Наталья Парфенова өзінің жұбайы Дмитрий Парфеновтың теледидардан көздерінің айналасының көгеріп кеткенін байқаған. Арнайы оқшаулағыш мекемесінде олар бір сағаттан артық тұрды, бірақ түк шықпағаннан кейін олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің бас ғимаратына осы қауіпсіздік комитетінің жетекшісі Амангелді Шардарбаевқа хат жазуға кетті. Нұрлытай.
Жұлдыз, ал Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері Армангүл Қапашева мен Шолпан Хасенова да Астанада жүргені белгілі ғой. Олар жоғарғы сотта қандай мәселемен жүр?
Нұрлытай, бүгін сонымен бірге сол қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері осы арнайы оқшаулағыш мекемесінде наразылық акциясын өткізіп жатқан кезде Астанадағы жоғарғы сотта осыдан 3 жыл бұрын жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдері Армангүл Қапашева мен Шолпан Хасенова және оның адвокаттары келді. Алайда айта кету керек, олар Алматыға қуанып кетті. Себебі жоғарғы сот Шолпан Хасенованың арызын қайта қарау жөнінде, қадағалау ісін жүргізу жөнінде шешім шығарды. Яғни осыдан бір жыл бұрын банктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновты ұрлап әкеткен кезде олардың банктеріндегі жеке ұяшықтарындағы ақшаларында бұзып алып кеткен екен. Атап айтқанда, Айбар Хасеновтың жеке жәшігіндегі 200 мың евро тоналған. Осы ақшаны өтеу жөнінде Шолпан Хасенова азаматтық сотқа арыз берген. Алайда Алматының бірде бір соты мұны қанағаттандырмаған. Енді жоғарғы соттың қадағалау алқасы осы істі қарайтын болып шешім шығарды. Бұл жөнінде Шолпан Хасенованың адвокаты Елена Ребенчук былай дейді.
Жұлдыз?
Нұрлытай?
Көп рахмет әңгімеңе, Жұлдыз. Қадірмен тыңдарман, бейсенбі күні Астанада бұрынғы топ менеджерлердің әйелдері бас көтерді. Атап айтқанда, қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының қамауға алынған бұрынғы қызметкерлерінің әйелдері мен адвокаттары топ менеджерлері отыр деген арнайы оқшаулағыш мекемесінің алдында наразылық акциясын өткізген болатын. Осы жөнінде тілшіміз Жұлдыз Төле өздеріңізге тікелей телефон арқылы баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жылға сатын болады. Жұлдыз.
Нұрлытай апай?
Жұлдыз, енді біз ана Елена Еленаның пікірлеріне тоқталсақ.
Тыңдайық.
Сегодня Верховный суд возбудил надзорное производство, которое позволяет нам надеяться, что в надзоре все-таки восторжествует законность и ее имущественные права будут восстановлены. То есть
Нұрлытай, бұл жерде Елена Ребенчук бүгін жоғарғы сот қадағалау ісін жүргізу жөнінде іс қозғады. Жоғарғы соттың қадағалау алқасы енді әділетті шешім қабылдап, мүлікті қайтарып алуға құқығы болады деген үміттенеміз деді. Нұрлытай?
Рахмет, Жұлдыз, әңгімеңе. Қадірменді тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Нұрбанктың бұрынғы топ менеджерлерінің әйелдерінің Астанада өздерінің күйеулерінің құқығын қорғап жүргені жөніндегі хабар болатын. Бұл жөнінде өздеріңізге Жұлдыз Төлеу баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, статистика агенттігінің мәліметінше Қазақстанда 2009 жылдың сәуір айында банктердің несие беру мөлшері 24% азайған. Ұлттық банктің дерегі бойынша сәуір айында банктер тек 370 миллиард 412 миллион теңге ғана несие беріпті. Мамандар мұндай қиындықтардың әлі жалғаса беретінін айтса, кәсіпкерлер үшін бұл қиын тиіп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Кәсіпкер Бекнұр Кесеков дағдарыс салдарынан өндіріс көлемінің 70%-ға төмендеп кеткенін айтады. Ал банктер ұсынып отырған несиенің талаптары тым жоғары дейді ол.
Көп проекттерді біз тоқтатып қалдық мысалға. Бізде бір жақсы проекттер болғандығын, оларға клиент жоқ. Тек әйтеуір күн көру болды. Былай қарағанда артып тұрған пайда көріп тұрған жоқпыз.
Дағдар салдарынан елдегі екінші деңгейлі банктер несе берулерін азайтты. Бұл әсіресе несемен күн көріп отырған кәсіпкерлер үшін аса ауыр тиюде. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда соның салдарынан кәсіпкерлік деңгейі 50-60%-ға түсіп кеткен.
Қазір мынау көп кәсіпорындар жұмыстарын тоқтатып отыр, жабылып отыр. Әсіресе мынау шағын орта бизнесін. Енді түсінікті, банктердің өздері жағдайы қиын. Қазір соңғы жылдары мынау кезінде шетелде алып алған несиелерді енді қайтару керек. Сондықтан олардың өздерінде артық ақшасы жоқ, несие беретін. Біз тіркеуден өткіземіз кәсіпкерлерді. Мысалы, былтыр алдыңғы жылдары айына бір 20-30 кәсіпкерлер тіркеуден өтсе, былтырдан бастап жаңа бірінші қадамдар жасап атқан кәсіпорындар айына бір болса, бір екеуі ғана болады.
Сонымен бірге сұхбаттасымыз өз кезегінде банктердің несие алу талабы уақыт өткен сайын жоғарылап бара жатқанын айтады.
Ең үлкен мәселе несие алу кепілдігі. Кепілдіктің құны төмен болып қалды, өте төмен түсіп қалған. Енді ең алдымен кепілдігі бизнесін беріп атқан бол жері, емаса жылжымайтын мүлік, жалпы өзін бизнесі, ол бизнес болғанда ол ғимараты, ішіндегі жаңа құрал жабдықтары болсын, иә. Оның бәрі құны өте төмен болып қалды қазір. Қазір банктер несие бергенде кепілдігі кемінде ол беріп атқан несиеден, мысалы, былтыр 2-3 есе жоғары болса, жоғары болу керек болса, биыл ол 5-6 есе жоғары болу керек, жаңа алып атқан несиеден. Әрине, ондай қазір кәсіпкерлер жоқ.
Осы жылдың ақпан айында үкімет елдегі бизнес өкілдерін қолдау үшін 120 миллиард теңге бөлген болатын. Бұл үкіметтің қабылдаған дағдарыс пен күрес бағдарламасының бір бөлігі. Десе де елдегі кәсіпкерлер екінші деңгейлі банктер арқылы беріліп жатқан несие беру процесі тым күрделі екенін айтуда. Мұны мамандар да құптап отыр.
Онда алу мүмкін жоқ, себебі 12.5%-ды. Әрине, ол енді былтыр қалдың жылмен салыстырғанда ол 25-28%-ға дейін көтерілгенде несиелерінің бағасы. Әрине, төмен. Дегенмен ол кәсіпкер ол алған несиені ертең қайтара алады ма? Себебі ол кімге шығаратын өнімдерін, заттарын сатады? Е, мысалы, қызмет кімге көрсетеді? Себебі қазір сұраныс азайды, өте төмен болып қалды. Сондықтан жаңағы кәсіпкерлер де қазір ойланады, алам ба? Е, мысалы, ертең ол алған несиемді қалай қайтара аламын?
Дейді тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов. Ұлттық банктің хабарлауынша, сәуір айында теңге күйінде берілетін несиенің мөлшері өсіпті. Егер қаңтар айында оның арақатынасы 43%-ды құраса, наурыз айында 45, сәуір айында 50%-ға жетіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіздегі әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болса azattqq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-дан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын беріледі. Сондай Азаттық микрофоны, жасымен жынысына, мамандығы және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктерден сізде құралақан қалмаңыз, ардақты ағайын. келесі бөлімімізде қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынында тағы да тоқталып өтейін. Атап айтқанда, сәуір айында Қазақстанда банктердің несие беруі 24%-ға төмендеген, сондай-ақ адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылады. Және де Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі 18 жасқа дейін алимент төлеп тұру керек деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Бейсенбі күні саяси халық билігі блогы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сынап мәлімдеме жасады. Осы жылдың бірінші маусымында ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған спектакль арнайы қызметкердің қоғам бақылауынан шығып ең үлкен қауіпке айналғанын білдіреді делінген бұл мәлімдемеде. Коммунистік партия мен тіркелмеген Алға партиясының халық билігі блогы ұлттық қауіпсіздік комитетін Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның әріптестерін соттың шешімі болмай жатып қоғам алдында айыпты деп тануына байланысты сынап отыр. Билігі блогының айтуынша, Қазақстанда саяси себептермен жаппай репрессиялар басталған, мұның мақсаты халық пен мемлекеттік қызметкерлерді және демократиялық күштерді қорқытып үркіту болып табылады дейді халық билігі блогы. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды.
I've come here to Cairo to seek a new beginning. Between the United States and Muslims around.
Ақш пен бүкіл әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа қарым-қатынастар кезеңіне қол жеткізу үшін мен Қайырға келдім, деді Обама. Қайыр университетінде жасаған мәлімдемесінде Обама Америка мен ислам арасында бәсеке болмауы тиіс. Қарым-қатынастар өзара мүдде мен өзара құрметке негізделу керек деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, зорлық-зомбылық жасайтын экстремистер батыс пен мұсылмандар арасындағы шиеленісті жағдайды пайдаланған. Ислам проблеманың бөлігі емес, ол бейбітшілікті алға тартатын деді Обама. Сонымен қатар Обама Ирактағы оқиғалар Америкаға проблемалардың дипломатия және келісімпаздық арқылы шешілуі қажеттілігін еске салды деп атап көрсетті. Ал Израиль-Палестина жанжалына қатысты айтқан сөзінде Барак Обама екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп мәлімдеді. Палестиналықтар зорлық-зомбылықтан бас тартуы керек, ал Хамас Израильдің өмір сүру құқығын мойындауы тиіс деді Обама. Ол сондай-ақ Израиль қоныстарын кеңейтуін тоқтатуға уақыт келді деп қайталап айтты. Ал Иран мәселесінде тоқталған Обама ақш Иран мен арадағы қарым-қатынастарда ондаған жылдарға созылған сенімсіздіктер жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Обаманың айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдай шешуші кезеңге жетті, бірақ Иран халықаралық келісімдерді орындаса ғана Теһранның атом энергиясын дамытуға құқы болуы тиіс, деді Обама. Қытайдағы Тяньаньмен алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып жаншылғанына 20 жыл толып отыр. Осыған байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Гонконгта орналасқан адам құқықтарын қорғаушы топтың мәліметінше полиция кемінде 65 белсендіні үй қамауына отырғызған. Қытай сыртқы істер министрлігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдемесін елдің ішкі істеріне араласу деп атады. Клинтон Қытай билігін Тяньаньмен алаңында өлтірілген немесе із-түссіз жоғалып кеткен азаматтардың аты жөндерін жариялауға шақырған болатын. Нидерланды мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Мұндай сайлаулар Еуропа одағына мүше 27 мемлекетте өтеді. Еуроодақтың 375 миллионнан аса азаматы жексенбіге дейін дауыс беруге тиіс. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда дауыс беретін сайлаушылардың саны аз болуы мүмкін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатта орын алған жарылыстан 9 адам қаза тауып, 31 кісі жарақат алды. Сәрсенбі күнгі мұндай шабуыл сияқты жарылыстар Ирак қауіпсіздік күштерінің өз мемлекетін қорғау қабілеттеріне байланысты күдік туғызып отыр. Ақш әскери күштерін Ирак қалаларынан маусымның аяғына дейін шығаруға дайындалып жатыр. Жалпы ақш күштері Ирактан 2011 жылға дейін толығымен шығарылуы тиіс. Мұндай келісімге Вашингтон мен Бағдат өткен жылы қол қойған болатын. Еуропа одағы мен Ресей Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылыстары мәселесі осы жылдың аяғына дейін шешілуі керек деп келісті. Еуроодақтың сауда комиссары Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше, ол және Ресей экономика министрі Эльвира Набиуллина Санкт-Петербургтегі экономикалық форумда өзара түсіністікке келген. Әлемдегі экономикасы дамыған ең ірі елдердің бірі Ресей 10 жылдан астам уақыттан бері дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылып келеді. Бұл ұйымға 153 мемлекет мүше болып табылады. Ялтада ТМД елдері ішкі істер министрлерінің кеңесі басталды. Кеңес жұмыс аясында ТМД елдері аумағындағы қылмысқа қарсы әрекет ету, адам саудасы және есірткі тасымалымен күрес мәселелері талқыланады деп хабарланып отыр. Сонымен бірге соңғы уақыттағы ТМД елдері ішкі істер министрліктері ынтымақтастығының нәтижесі де сөз болмақ. 6 маусым күні Алматы қаласында Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Англия құрамасы аталған матчқа қатысу үшін толық құрамымен Алматыға сәрсенбі күні кешке келіп жеткен. Сонымен бірге өз елінің ойыншыларын қолдау үшін Англиядан 1500 жанкүйер келген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабанғожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, маусымның 4-інде заңсыз кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы Сенатта мақұлданды. Сондай-ақ, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының бастауымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Және Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі 18 жасқа дейін оларға алимент төлеп тұруы керек деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасы парламент сенатымен мақұлданды. Бірақ кейбір депутаттар бұл заң керісінше офшорға үлкен ақша жіберуге рұқсат беріп, азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірген. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астана тұрғыны 45 жасар Сәрсен Жайынбаев КамАЗ автокөлігімен үлкен қашықтыққа жүк тасып, нәпақасын тауып келеді. Оның пікірінше, егер де бұл заң күшіне енсе, онда оның кәсібіне кесірі тиюі мүмкін. Себебі адамдардың қалтасындағы қаржы есептелсе, кейбіреулер кәсіппен айналысудан бас тартуы ықтимал, дейді Сәрсен.
Адам құқына қайшы, малый бизнес кішкене неғылайын десе, ол дұрыс емес. Орган тексеру шорын көбейіп кетті. Бәрі қарапайым адамның қалтасында ақшаны санап жүр үлкендер.
Бірқатар сенаторлардың пікірінше де осы заң арқылы жаңадан құрылғалы отырған барлау комитетіне тым көп құзырет беріледі. Ол тіпті қаржы қадағалау агенттігінен асып кетейін деп тұр, дейді олар. Сенатор Ғани Қасымовтың пікірінше тағы бір қуатты қаржылай органды құрудың қажеті жоқ. Онсыз да жеткілікті барлық орта бизнес аяғынан тұра алмай жатыр. Ал сіздер бәрін тексересіздер, деді Қасымов.
Не создавать еще один силовой финансовый орган. Достаточно у нас по стране. Мы и так уже задушили весь средний, малый бизнес, стать на ноги не могут. Тут все будете проверять.
Сенатор Қасымовтың ойынша заң күшіне енген соң қаржы заңдастырғысы келгендер де, ланкестік жасады деп күдіктелгендер де қара тізімге кіріп тексерілетін болады. Сондықтан бұл екі ұғымды бөлу керек, деді ол. Бірақ оның бұл ұсынысы сенатор Бақберген Досманбетов жағынан қолдау таппады.
Шын мәнінде ол олай емес, себебі финансовый разведканың негізгі мақсаты ақпарат жинап, соны тиісті орындарға хабарлау. Өздерінің ешқандай әрекеті болмайды.
Мұның сыртында сенатор Қасымовтың пайымдауынша бұл заң тоқылдақтықты қолдайды. Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгел осы заң жобасындағы адвокаттардың қадағалануына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Қазақстанның қаржы министрлігінің қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Мүсірәлі Өтебаев болса, адвокаттың бәрі қадағаланбайды деп отыр.
Егер адвокат тергеу процесіне қатысып отқанда, сотта болсын, болмаса жаңағы дознание дейді, болмаса приватное следствие дейді, егер сол кезде алынған данныларды бізге бермейді оны. Одан кейін барып, адвокаттық құпияны жалпы біз жауапкершіліктен мысалға алып тастадық. Адвокаттардың өзін біз сегментировать етеміз, жалпы адвокаттардың бар. Адвокаттардың ішінде қаржыға байланысты от адвокаттарға. Мысалға сол кезде біз сол адвокаттарды ғана аламыз да. Неге? Мониторингке.
Сенатор Бауыржан Мұхамеджанов болса, бұл заң конституцияға қайшы, деді. Себебі бұл заңда адамды күдікті деп сыртынан ақпарат жинауға рұқсат етіледі. Ал конституцияда адаммен байланысты кез келген ақпарат міндетті түрде оған айтылу керек деп жазылған, дейді сенатор Мұхамеджанов.
То есть в нашем законе написано, что не это мы не должны делать, а в конституции мы написано, что мы это обязаны делать.
Мұның сыртында кейбір сенаторлардың пікірінше заң офшорға $300,000 көлемінде ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға жасыл шам жағып бергелі тұр. Ал керісінше азғантай $3,000 артық қаржы қадағаланатын болады дейді олар. Бірақ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаевтың ойынша бұл нормада өзгеріске ұшырады.
Ең бірінші жаңағы ең төменгі $3,000 деп алдында айтқанбыз, қазір 1,000,000 көтерілді ғой, 1,000,000 теңгеге көтерілді. Ол тек қана казиноға. Екінші 2,000,000 көтерілгендер, бұл үш операция. Ең бірінші операция жаңағы офшормен байланысты, екінші тегін аударады мысалға. Шетелге тегін аударады. И оның кейін үшінші операция ол жаңағы анонимный, то есть белгісіз біреуге аударады. Сол үшеуін біз ойлаймыз, бұл күдікті деп.
Сенатор Қасымов болса, осы заң арқылы үкімет кез келген күдікті деген қаржы операциялардың соттың шешімінсіз ақ 3 күнге тоқтататын болады деген алаңдаушылығын білдірді. Және ол үшін кәсіпкерлер шығын шексе, оны ешкім өтемейді деді ол. Бірақ сенатор Бақберген Досманбетовтың пікірінше, операцияларды 3 күнге тоқтату орынды.
3 күннің ішінде ол шешім қабылданатын болса, сотта мен ойлаймын, бұл дұрыс.
Сенатор Қасымовтың түсінігінше ең болмаса заңдағы тексеріс жүргіземіз деген баптарды сараптама жасаймыз деген сөзбен өзгерту керек. Бірақ бұл ұсыныста басқа сенаторлар тарапынан қолдау таппады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2010 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінде есеп береді. Мұнда есеп әрбір 4 жыл сайын дайындалады. Әлемдік қауымдастық алдында тұңғыш рет есеп беретін Қазақстанда құқық қорғаушылар адам құқығы жиі бұзылады деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2010 жылдың 1-ші 90-да Қазақстан алғаш рет адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының кеңесіне әмбебап периодикалық шолу механизмі бойынша өзінің алғашқы баяндамасын ұсынады. Ал мамандардың айтуынша, Қазақстанда әлеуметтік құқықтан бастап қысым, дискриминация сияқты адам құқығы бұзылуының ауыр түрлеріне дейін кездеседі. Әлемдік қауымдастық алдында есеп беру елдегі адам құқығы сақталу жағдайына қалай әсер етеді деген сұраққа адам құқығы бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис былайша жауап береді.
Это шанс, никто ж не знает, что даёт шанс.
Бұл мүмкіндік, ал мүмкіндіктің қандай нәтиже беретінін ешкім білмейді. Себебі бұл жаңа ғана әлемде үрдіс алып келе жатыр. Басқа елдер сияқты Қазақстанда елдегі адам құқығы жағдайы туралы есеп беретін болады. Бұл дегеніңіз Қазақстандағы адам құқығының сақталу мәселесіне әлемнің назары ауғанын білдіреді. Ал аталмыш есеп қаншалықты объективті болады, ол басқа мәселе.
Мамандардың айтуынша, аталмыш баяндамадан соң өз кезегінде кеңес мүшелері оған өз пікірлерін айтып ескерту ұсыныстар сайт десе де оны орындау-орындамау әр елдің өз еркінде, дейді Human Rights Watch ұйымының өкілі Мария Лисицина.
Например, тут мне Стан сразу сказал, я принимаю такие-то рекомендации, да, достаточно много.
Мәселен, өткен кеңесте Түркменстан өзіне айтылған сындарды түсінетінін айтып, кейбіреулерін қарастырып, ал кейбіреулердің мүлде орындай алмайтынын ашық айтты. Ол саяси тұтқындар мен қара тізімдегі құқық қорғаушыларды босатудан бас тартты. Жалпы мұндай тәжірибені Пәкістан бастаған еді. Олар алғашында бас тартқанда кеңесте үлкен жанжал болды. Ал Ұлыбритания болса, кейбір шарттарды орындай алмайтынын айтып, оның себебін түсіндіріп кетті. Мемлекеттік органдар жасайтын ұлттық баяндамадан өзге үкіметтік емес ұйымдардың жазбаша ұсыныстары кеңесте қарастырылады. Есепке қандай мәселелер кіру қажет деген сұраққа үкіметтік емес ұйым өкілдері қазірдің өзінде талқылауда.
Көп адамдар негізі олардың менталитеті әлі өзгерген жоқ. Олар әлеуметтік саладағы құқықты әлі білмейді. Соны оның қандай құқығы бар, қандай болу керек. Соның кейін сөз жөнінде біздер қазіргі жұмыс істесек, бұл үлкен резерв. Жаңа айтып отыр ғой, әрбір мемлекет өзі шешеді. Бірақ біздер бүгінгі күні жаңа ООН болсын, не болсын, оларға кірсек, ОБСЕ-ге, олардың жаңа документтерін біз ратифицировать етсек, біздер мемлекет тарапынан осының бәрін орындауымыз керек.
Дейді Аман Саул қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақыт Түменова. Әмбебап периодикалық шолу механизмі 2006 жылы наурызда Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен қабылданған қарарына сәйкес енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
көрерменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен тағы да таныстырып өтсек. Президент Барак Обама АҚШ пен мұсылман әлемі арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Обама АҚШ Иранмен арадағы сенімсіздікті жеңіп шығу үшін алға жылжуға дайын деп мәлімдеді. Сондай-ақ Обама Израиль-Палестина жанжалындағы екі жақ өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті. Нидерланд мен Британияда жаңа Еуропа парламентіне қатысты дауыс берулер басталды. Қытайдағы Тяньаньмэн алаңына шыққан наразылық танытушылардың басып шаншылғанына 20 жыл толып отыр. Сондай-ақ Ялтада ТМД елдерінің ішкі істер министрлері кездесуде. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегі дей атап айтқанда, Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайдағы заңға енгізілген өзгеріске тоқталып өтеміз. Сондай-ақ 6 маусымда Алматыда Қазақстан мен Англияның құрамалары кездесіп, футболдан әлем біріншілігінің іріктеу ойындары өткізілді. Сондай-ақ Қытай әскері осыдан 20 жыл бұрын Тяньаньмэн алаңына жиналған демократияшыл бағыттағы шерушілерді басып жаншыған болатын. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстанда қолданыстағы неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылар ажырасқан уақытта балалардың әкесі балалары 18 жасқа дейін алимент төлеп тұруы керек. Қазіргі таңда заң жобасына енгізілген өзгеріс алимент төлеушінің үлкен баласы жоғарғы оқу орнында оқып жатқан болса, ол 21 жасқа толғанша төлеуге міндеттелді. Сонымен қатар заң жобасында көрсетілгеніндей алимент төлеуші шетелге тұрақты тұруға шешім қабылдаса, қолында алиментті қалай төлеп тұратыны жайлы құжат болуы керек. Ал Қазақстандық әйелдер болса, қолданыстағы заң орындалмай жатқанда ол заң жобасының іске асуы екі талай дегенді айтады. Осы жайында Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар бұрсақ.
Қазақстанда алимент төлеушілер баласын 21 жасқа толғанға дейін қаржылай қамтамасыз етуі жайында қаралып жатқан заң жобасы жөнінде Мадина есімді әйел пікірін білдіріп, оның орындалатынына күмәнмен қарайтынын жеткізді. Мадинаның айтуына қарағанда, сот орындаушыларының өзі алимент төлеушілердің қайда жүргенін біле бермейді. Сондай-ақ ол көптеген азаматтардың алиментті төлеуге мүмкіндігі жоқтарын немесе төлегісі келмейтінін тілге тиек етті.
Я недавно только оны бердім сотқа, қайтан элементке. Почему? Потому что алдында керек емес болды да, қазір жағына беріп атырмын элементке. Қазір енді судоисполнитель артынан жүгіріп жүр, табалмай жатыр. Енді недавно только айты, 2 балаға 33% төлейтін болды. Оны бірақ та әлі төлемей жатыр. Сотқа берген уақытта дағы сот шешім шығарды төлесін деп. Ол төлемейін десе, сот оны төлеткізе алмайды ғой енді. Тоже төлемеген уақытта имуществосы бар болса, сол имуществосын алып қоямыз деп айтады. Бірақ та оны сот бар жерде айтылады, но істеп атқан жоқ.
Ал келесі сұхбаттасымыз Жанар ер азаматтардың үйленгеннен кейін дүние мүліктерді әке шешесінің туған туыстарының аттарына жазып қоятынын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, ажырасатын уақытта мүлікті бөліске салғанда дау туындап жататыны сондықтан екен. Мұндайда заң орындары да көмек көрсете алмайды, дейді сұхбаттасымыз.
Менің 3 балам бар, күйеуіммен ажырасып кеткеніме 4 жыл болды. Сот арқылы ажырастық. 18 жасқа толғанша алимент төлеп тұрсын деп шығарған. Бірақ әзір кейде жұмысы бар, кейде жұмысы жоқ, сол үшін төле алмай жүр, жағдайым болмай жүр деп төлемейді. Ол 18 жасқа дейін төле алмаған адам ол 21 жасқа дейін төлей ме, төле алмайды. Тастап кеткен дұрыс. Шетелге кетіп бара жатқан жағдай болса, дүние мүлігін бәрін тастап кету керек баласына. Соттасуға дейін баратын едім, егер дүние мүлік іштемесі жоқ болса, шетелге барсаң.
Заң түрде ажырасқаннан кейін әйелінің кінәсінен жұмыстан айырылып қалғанын айтқан сұхбаттасымыз Жанат енді алимент төлеуге жағдайының жоқтығын айтады. Ол мүмкіндігі болған жағдайда балаларына көмектесіп тұрады екен. Ол баласының 21 жасқа толғанша алимент төлеуге қарсы болмағанмен 18 жасқа толғаннан кейін балалардың өз бетімен жұмыс істеп өмір қиындығын көргені дұрыс деп есептейді.
Енді қазір әйелімнің қолында. Басында енді ажырасқанда бізде обоюдный договор болды екеуміздің арамызда. Ол келіп жалынып, балалар менімен тұрады, бірақ сен алимент төлемейсің деп договор болған арамызда. Ол договорға енді, конечно, әйелім өзін еткен басында. Мен былай қарағанда басында балалармен тұрып жатқанмын. Мол балаларды бермеуге. Бұл сондай қасылық жасалып тұр ғой. Заңдылай ажырасқан соң, біраз уақыт өткен соң, бұл жұмысыма звондап, ұрады деп. алимент төлемейт деп бастықтар ма жұмысқа келіп сондай жалоба жасады. Сендер ол сондай сотрудникті қалай ұстайсыңдар жұмыста деп. Содан кейін мен жұмыстан да айырылдым. Енді алиментін мен қалай төлеймін? Жұмыстан айырылып отырмын. Өзім қазір итакта жұмыс жоқ.
Қорғаушы Тайыр Насханов баланың әкесінің алимент төлеуге жағдайы болмаса, оны туған туыстарының мойнына жүктеу заңда қарастырылмаған дейді. Сондықтан ол алиментті тек баланың әкесі ғана төлеуге міндеттелетін айтады. Сондай қорғаушы атаны ажырасқаннан кейін анасы кез келген уақытта арыз жазып алиментті талап етуге құқысы бар екенін жеткізді.
Сотқа берушілер ипотеку шешім әрине бар, ол заң бойынша егер алимент күйеу төлеу керек болса, онда соттық бұйрық шығарады 25%. Тек қана айлықтан емес, бар қандай болса прибыльдері. Сол өйткені ол әйелдің құқығы емес, ол баланың құқығы, сондықтан әйелдің правасы жобасы тартуға. Заңның негізі өйткені ол міндеті, егер сен шешім қабылдансаң бала болады деп, сондықтан басқа нелерін ойлау керек, оған ақша төлеу керек, тәрбие беру керек, ол заңның негізі, сондықтан ол күйеудің міндеті. Бәрібір табу керек қалай болса.
Қазақстанда статистикалық агенттіктің берген мәліметіне қарағанда 2008 жылы ажырасқандар саны 1719-ға жеткен. Бұл көрсеткішпен Қазақстан тамад мемлекеттерінің алдына шығып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Осыдан 20 жыл бұрын, маусымның 4-інде Қытай әскері қараңғының түсуін күтулі еді. Кеш батысымен олар Тяньаньмэнь алаңына жиналған демократиялық шыл бағыттағы шерушілерге шабуылын бастаған болатын. Демократиялық өзгерістерді талап еткен шерушілер Қытай астанасында сәуірдің ортасында коммунистік партияның бұрынғы жетекшісі реформашыл саясаткер Ху Ябоңның қазасына жиналысқан еді. Биліктегілер оны қызметінен кетіріп, кейінірек түрлі қуғындауларға ұшыратқан болатын. Худы еске алысқан шерушілер содан кейін Бейжіңнің Тяньаньмэнь алаңына бет алған болатын. Артынша тез тарқатылған олар бір аптадан кейін 100 мың адам болып алаңға қайта оралған еді. Олар елдегі ресми сыбайласқан жемқорлықтың тоқтатылуын талап етісті. Шерулер әсері Қытайдың басқа да қалаларына тез тарап кеткен болатын. Ел бойынша аталған шеруге 1 миллионнан аса студенттер мен жұмысшылар қатысқан екен. Тяньаньмэнь алаңына шатырлар тігіп, наразылықтарын жалғастырған олар демократияның елде кең тұрғыда орнауын талап етісті. Талаптары орындалмайынша тарқамауға бел байласты. Халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері алаңынан тікелей хабарлар жүргізіп жатты. Талаптардың бірі жеке бизнесін жүргізіп отырған тұлғалар мен ресмилердің билік бөлісуі еді. Себебі елдегі ірі мемлекеттік компаниялар партия басшыларының немесе олардың туыстарының қолында болатын. Ілк сәтте партия басшылары шерушілерге қарсы қандай шара қолдану керек екендігін біле алмай екіге бөліністі. Партия басшысы реформашыл Джао Зяң ұстамды әрекеттерге шақырып, өзі жеке алаңға шығып, шерушілердің тарауын сұраған болатын. Алайда үкімет басшысы Ли Пэнь үкіметті құлатпақшы болды деп шерушілерді айыптап, елде әскери тәртіп жариялады. Коммунистік партияның реформашыл қанатында тазалау жүргізіп, Джао мен оның жақтастары қызметтерінен айырылды. Партияның жаңа басшысы боп Дэн Сяопинь тағайындалды. Ол ел әскерін Астанаға жинап, шерулерді әскер күшімен басты. Оқиғаның аяқталуы тым жылдам еді. Маусымның үші күні қарапайым азаматтар шерушілерге барып қосылып, әскер күштерін алаңнан бірнеше шақырым жерден тоқтатпақшы болған еді. Осылайша әскерилер оларға оқ атып бірнеше жүздегенін өлтірді. Келесі күні маусымның 4-інде әскерилер алаңға қарай бет алды. Олар қаладағы бүкіл жарықты өшіріп тастап, танкілер түн қараңғысында алаңда еркін ойқастады. Танк шынжырларына талай өмір байланып жатты. Алаңнан қашқан шерушілер оның айналасындағы көшелерде өлім құшқан болатын. Өткен жазда Бейжіңде жаздық олимпиадалық ойындар өтті. Алайда Қытайдағы адам құқының аяққа тапталуына қатысты батыс тарапынан қатты сындар айтыла қойған жоқ. Десе де Қытай диссиденттері болса, Хартия 08 деп аталатын құжатты қарашада қабылдады. Онда олар Қытайда еркін де демократиялық және конституциялық мемлекеттің құрылуын талап етіп отыр. Сондай ақ бейл реформашыл Джао Зиянның естелік кітабы жарық көрді. Енді міне Қытай бейлігі елшінде Twitter блогы мен басқа да түрлі әлеуметтік веб-сайттарға кіруге тосқауыл қойылып отыр. Бейжіңнің бұл шеттеулері Тяньаньмэнь алаңындағы қанды қырғының 20 жылдығын ескалу шаралары қарсаңында интернеттегі талқылауларға жол бермес үшін жасалуда. Қадірменді радио тыңдарман, бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөлімі болатын. Енді біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына қайтадан ойыссақ, атап айтқанда 3-ші маусым күні кешкісін Алматыға Англия ұлттық құрамасы толық құрамымен келіп жетті. Қазақстан футбол федерациясының өкілі Қазақстан құрамасы 6-шы маусымда өтетін ойынға дайындалып жатқанын айтып отыр. Алдағы күндері өтетін ойынға билет лезде сатылып кеткен екен. Қазақстан футбол федерациясының өкілі билеттің 80% Қазақстан бойынша ұжымдық мекемелерге берілгенін хабарлады. Ал Англиядан өз құрамасын қолдайтын 1500 жанкүйер келмек көрінеді. Енді футбол тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұған дейін Англияға бір кездесу өткізген қос команданың ойыны тартысты болмақ. Англия құрамасының ойын күнінен ерте келуі Қазақстан құрамасын тартысты қарсылас санайтынының белгісі дейді Қазақстан футбол федерациясының вице-президенті Сейділда Байшақып.
Команда Англия во главе с Капеллой в полном боевом составе.
Капелла бастаған Англия құрамасы келіп жетті. Олардың арасында әйгілі аяқ допшылар Бекхэм, Руни сияқты ойыншылар бар. Менің бір байқағаным, Қазақстанға келген футбол құрамаларының ішінде 3 күн бұрын келген команда Англия құрамасы болды. Сондықтан да Англия құрамасы бұл жолғы ойынға қатты мән беріп отырғанға ұқсайды. Және Қазақстан құрамасы да өзіне күшті қарсылас келгенін біліп отыр.
Сборная Казахстана видит серьёзного соперника.
Деді Сейділда Байшақып. Ал Қазпошта акционерлік қоғамы болса, Қазақстан футбол үшін айтулы оқиға болатын алдағы ойынға арнап арнайы конверт шығарғанын хабарлап отыр.
Почтовые конверты, которые мы распространяем в эти дни, будут.
Ойын күні таратылатын пошталық конверттер тек қана естелік зат емес, ол конверт иесінің Қазақстанда өткен футбол ойынында болғанының дәлелі. Өз кезегінде бұл Қазақстанда көптеген адамдардың жете тануына жол ашады.
Вы знаете, в Казахстане еще большему количеству людей во всем мире.
Деді Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әбдімомынов. Ал спорт жолушысы Есей Женгісұлы Англия құрамасының әлемдік футболдағы көшбасшы команда екенін, сондықтан Қазақстан құрамасы жеңістен дәмеленбей қойса да болады дегенді айтып отыр.
Тіпті оларда қазір қақпашының проблемасы бар деген күннің өзінде, қорғаныстағы проблемалар бар деген күннің өзінде біздің футболшылар үшін олардың айып алаңына көктей өту аса үлкен қиындық тудыратынына күмән келтірмейді. Мысалы, Дэвид Джеймс қақпашы болмаған күннің өзінде қазір оларда Вест Хэмнің талантты қақпашысы Роберт Грин бар, болмаса Скотт Карсон деген ойыншы бар. Осылардың бәрі олардың орнын жоқтатпайды деп есептеймін. Рио Фердинанд ойнай алмайды алаңның ортасында, оның орнын оп-оңай жоқтатпайтын Джулиан Лескотт деген ойыншы бар мысалы. Демек, бұлардың деңгейіне қарап отырып, кішкене қауіп күте беруімізге болады.
Дегенмен Есей Женгісұлының сөзіне қарағанда Қазақстан құрамасы кейінгі кезде жақсы ойын көрсетіп жүр. Ал осы жолы жас ойыншылардың жарқырап көзге түсетін шағы.
Грекия құрамасымен 70 минутта өте жақсы ойнады. Португалия құрамасымен 81-ші минутқа шейін тең есепті ұстап тұр. Демек біздің жігіттерде тәжірибе бар, тек соны мына жанкүйерлердің алдында ішкі психологиялық тұрғыдан күйіп кетпей, соны жақсылап көрсете білу керек. Мынау жас футболшылар өздерін көрсетуге тырысу керек. Александр Киров мысалы, немесе Юрий Логвиненко, Александр Кислицын, бұл үш жігіт те қорғанысы жаңадан, бірақ дегенмен де Беларусиямен ойындағыдай үлкен қателіктер жіберуге енді болмайды.
Алматы қаласы туризм және спорт басқармасының бастығы Қайырболат Қайдаров 6-шы маусым күні орталық стадион маңында қоғамдық тәртіп күшейтілетінін жеткізді.
Если в цивильных странах, в принципе, никаких правоохранительных.
Дамыған елдерде құқық қорғаушы орындардың қызметкерлері стадион маңында болуға болмайды. Бірақ біздегі нақты жағдай басқаша болғандықтан біз ондайға жол бере алмаймыз. Және ертең біздің ел туралы теріс әңгіме айтылмас үшін. Сондықтан өзімізде мәдениеттілік көрсетсек, өзгелер біздің елдің заңын сыйлайды.
И всех остальных уважать наших.
Деді Қайырболат Қайдаров. Маусымның 6-сы күні кешкі сағат 9-да Алматыдағы орталық стадионда болатын Англия мен Қазақстан құрамасының кездесуін Еуропа жұртшылығымен қатар Қазақстан халқына тікелей эфирде тамашаламақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 4560.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 4560.
Хабарласыңыз.
Қазір мен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысаласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.